มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับปัญญาจารย์ชื่อหนังสือนี้หมายถึงผู้ประกาศหรือนักปรัชญาหนังสือเล่มนี้เป็นปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าเป็นปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าผู้เขียนก็เขียนขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาครับก็น่าสนใจว่าข้อเขียนนี้เป็นความจริงแล้วก็บอกหลายสิ่งหลายอย่างให้กับคนในทุกวันนี้ด้วยครับเราอ่านและศึกษาถึงบทที่8ครับวันนี้ก็จะมาดูกันต่อบทที่9บทที่9ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาคิดตรวจพิจารณาให้สิ้นว่าคนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลายก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตามมนุษย์หารู้ไม่ทุกอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลายมนุษย์ไม่ห่วงอนาคตนิรันดรไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อ2เคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมดคือตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมตกแก่คนดีตกแก่คนสะอาดหรือคนที่มีมนทินตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชาและแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชาตกแก่คนดีอย่างไรก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้นตกแก่คนสาบานอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าสาบานอย่างนั้นสำหรับเขาดูเหมือนว่าไม่มีความแตกต่างว่าคุณจะไปทิศทางใดมันก็มาถึงจุดจบแบบเดียวกันอยู่ดีก็ต้องบอกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นปรัชญาของมนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าครับเป็นมนุษย์ที่ผู้เขียนบอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์เมื่อผู้เขียนพิจารณาชีวิตของคนรอบตัวข้อ3นี่แหละเป็นสิ่งสามารถที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวงจิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับคนตายคนเราจะทำงานไปกันทำไมชีวิตก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคและท่านก็เป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมของท่านคนที่โชคดีได้รับส่วนของเขาควรจะแบ่งให้กับท่านปรัชญาสมัยของเราก็ไม่ได้บอกอะไรแก่ไม่แก่เรานะครับอย่างปรัชญาของสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ผู้นำปรัชญานี้นะครับก็คือคาร์มาร์กก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่ถึงแม้จะใหม่ในสายตาหลายคนนะครับแต่ถ้าพิจารณาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วนะศึกษาดูก็จะเห็นว่าปรัชญาของคาร์มาร์กก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่ผู้เขียนหนังสือปรัชญาจารย์นะครับคือกษัตริย์โซโลมอนนี่ล้ำหน้ากว่าคาร์มาร์กไปมากข้อ4ส่วนคนใดที่มั่วสุมอยู่กับคนที่มีชีวิตคนนั้นก็มีความหวังใจได้โดยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิ่งที่ตายแล้วถ้าท่านทำตามข้อสรุปพื้นฐานนี้นะครับก็คือกินดื่มและก็สนุกสนานเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านก็จะตายเมื่อพรุ่งนี้ท่านจะตายครับก็ใช้ชีวิตให้สุดเวียงไปเลยครับกินดื่มแล้วก็สนุกสนานไม่ว่าท่านจะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็แล้วแต่การมีชีวิตก็ยังดีกว่าการตายแม้ว่าท่านจะเป็นคนโง่ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็ยังดีกว่านะครับนี่คือปรัชญาของคนที่ไม่เชื่อไม่มีพระเจ้านะครับในข้อ4บอกว่าด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิ่งที่ตายแล้วข้อ5เพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองจะเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตายแต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเขาหาได้รับรางวัลอีกไม่เดี๋ยวว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมดนี่คือที่มาของความคิดเรื่องวิญญาณหลับนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตของมนุษย์ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ผู้เขียนได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้เป็นสภาพที่จะเป็นเมื่อความตายเป็นจุดสิ้นสุดและไม่มีอะไรหลังจากความตายนั่นคือเหตุผลที่ผู้เขียนบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้สุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิ่งที่ตายแล้วคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้บอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายร่างกายก็ถูกฝังเป็นดินไปร่างกายก็อยู่ในหลุมนะครับหลุมศพพระคัมภีร์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าวิญญาณของผู้เชื่อลูกพระเจ้าหรือว่าคริสเตียนจะไปอยู่กับพระเจ้า
ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอว่าเหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึงข้อ8วิญญาณของเราครับคือตัวจริงที่จะอยู่กับพระเจ้าการที่ไม่อยู่ในร่างกายนี้ก็คือการจากไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่างกายที่เราอยู่นะครับก็เปรียบเสมือนกับเต็นท์นะหรือว่าบ้านก็ได้ครับซึ่งเราก็ต้องย้ายออกไปในวันดังนั้นวิญญาณหลับจึงไม่ใช่แนวคิดของคริสเตียนข้อ6ความรักของเขาไม่น้อยกว่าความชังและความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปตามกันนานแล้วในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์เขาทั้งหลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่ผมก็เรียนให้คุณฟังทราบนะครับนี่ก็เป็นบทที่น่าเศร้านะครับดูเหมือนว่าชีวิตจะไร้ค่าไม่มีจุดหมายและก็ไม่มีความหมายถ้าความตายคือที่สุดของทุกสิ่งจบแล้วจบเลยเมื่อตายแล้วก็จบเลยมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์นะมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์ก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้ครับคนที่อนิยมเรื่องวิวัฒนาการก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์วิวัฒนาการจากเซลล์เดียวนะครับต่อมาเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็กลายมาเป็นคนมนุษย์ก็มาจากสัตว์เดี๋ยวนี้ดูคนก็เหมือนสัตว์บานปลายของทั้งสองก็เหมือนกันก็คือตายเหมือนกับสัตว์สำหรับคริสเตียนนะครับมันเป็นความแตกต่างที่เรารู้ว่านะครับเรามาจากพระหัตถ์อันสร้างสรรค์ของพระเจ้าแล้วก็เราจะกลับไปหาพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าครับข้อ7ไปเถิดไปรับประทานอาหารของเจ้าด้วยความชื่นชมและไปดื่มเหล้าองุ่นของเจ้าด้วยความร่าเริงเพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับการงานของเจ้าแล้วคนที่ทำดีคิดว่ากับความตายเป็นที่สุดแล้วก็จะพบความสุขในชั่วโมงแห่งความสุขดื่มเหล้าองุ่นของเจ้าด้วยความร่าเริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดในโลกนะครับข้อ8จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ำมันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาดนี่ก็บอกว่าเขาแต่งตัวดีและวางมาเท่นะครับภายนอกดูดีข้อ9เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังของเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดปีเดือนอนิจจังของเจ้าในวันนั้นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนแนะนำว่าให้ชื่นชมยินดีในชีวิตแต่งงานมีคู่สมรสที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับมากมายที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาก็มีช่วงเวลาที่พบกับวิกฤตของปัญหาแต่ท่าทีของพวกเขาคือให้เราทำดีที่สุดจากสภาพที่เป็นอยู่นี่ก็เอามาใช้เป็นบทเรียนได้สำหรับคนที่มีครอบครัวครับข้อ10มือของเจ้าจับทำการงานอะไรจงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้าเพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือแนวความคิดหรือความรู้หรือสติปัญญาคนตายก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับสมองก็ไม่สามารถสั่งการอะไรได้ผู้เขียนนะครับก็บอกถึงร่างกายบอกถึงร่างกายเท่านั้นครับมือของเจ้าจับทำการงานอะไรจงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้าผู้เขียนได้บอกถึงร่างกายแต่ไม่ได้บอกถึงวิญญาณไม่ได้บอกถึงวิญญาณร่างกายนี้ครับเมื่อตายแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปแต่สำหรับคริสเตียนนั้นนะครับก็เชื่อว่าเราจะไปพบกับพระเจ้าส่วนคนอื่นหรือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็ตายเหมือนกันก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งครับไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะฟื้นขึ้นมารับการพิพากษาใหญ่ที่บัลลังก์สีขาวชีวิตนี้มันไม่ได้จบลงเมื่อตายครับหนังสือเล่มนี้คือปัญญาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนว่าวิญญาณหลับตอนนี้ผู้เขียนก็บอกต่อนะครับถึงความยุติธรรมในสังคมและก็ชนกลุ่มน้อยข้อ11ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปหรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปหรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนการพิจารณาชีวิตของคนภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ทำให้ผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเชื่อว่าชีวิตเรื่องของเวลาและความบังเอิญไม่มีอะไรนอกจากโชคลาง ถ้าท่านเกิดมาผิวไม่ขาวนะครับท่านก็จะมีปัญหากับคนที่ผิวขาวในเมืองไทยเรื่องผิวนี้ก็ให้ความสำคัญเหมือนกันคนที่เกิดมาผิวคล้ำนะครับก็อาจจะรู้สึกน้อยใจมันเป็นบังเอิญสำหรับเรื่องนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนได้บอกนะครับท่านทำอะไรไม่ได้เลยนั่นคือแนวความคิดตรงนี้นะครับข้อ12เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วาระของตนปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใดและนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแล้วฉันใดวาระอันร้ายก็มาถึงบรรดาบุตรของมนุษย์เขาก็ถูกวาระอันร้ายนั้นดักจับติดโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้นถ้าเวลาและความบังเอิญกำหนดชีวิตท่านก็ช่วยตัวเองไม่ได้ในข้อ12บอกว่าก็เหมือนกับปลาที่ติดอวนนะครับทัศนะแบบนี้ก็เป็นทัศนะที่น่ากลัวเป็นการยึดติดหรือว่ายอมรับข้อกรรมการยึดติดหรือการยอมรับข้อกรรมนี้เป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับปลาที่ติดอวนสำหรับคนที่ทำดีก็ไม่มีคำอธิบายอื่นเขาถูกบังคับให้ยอมรับปรัชญาของการกำหนดโดยข้อกรรมมาถึงตอนนี้ก็ผู้เขียนคือโซโลมอนก็เล่าคำอุปมาสั้นๆในข้อ14ยังมีเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งมีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคนแล้วมีมหาราชามาตีเมืองนั้นและล้อมเมืองนั้นไว้และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบเมืองอุปมานี้ครับก็อยากจะยกภาระของคนที่ถูกกดขี่ออกอาจจะมีหลายคนที่รู้สิ่งนี้ครับอยากจะป้องกันคนกลุ่มน้อยที่ตกเป็นเบี้ยล่างนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่ก็ขอบอกให้ทราบว่าครับจะอย่างไรก็ตามมักจะมีผู้นำและผู้นำคนนั้นมักจะเป็นผู้ที่เผด็จการเกิดขึ้นนะครับในที่นี้บอกมหาราชาจะมาต่อสู้กับประชาชนที่ลดการป้องกันและใช้เวลาของพวกเขากับปัญหาสังคมซึ่งคนที่ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่สามารถแก้ได้ครับปัญหาเรื่องแบบนี้การกดขี่ข่มเหงแล้วการลุกรานเอาเปรียบนั้นก็มีมามากกว่า 6,000 ปีและทุกวันนี้ครับก็ยังแก้ปัญหาซึ่งคนที่มีกำลังมากกว่าเบียดมาบังหรือว่าเอาประโยชน์ข่มเหงคนที่มีกำลังน้อยกว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ครับในข้อนี้บอกว่ามหาราชาจะยึดเมืองเช่นนี้เมื่อเมืองนั้นยอมรับระบบนะครับระบบใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นี่ก็มีนะครับอย่างลัทธิสังคมนิยมที่เกิดขึ้นใหม่ๆผู้นำลัทธินี้ซึ่งเป็นนักทฤษฎีคือมาร์กซิสต์ก็ถ้าจะเปรียบนี่ก็เป็นเหมือนมหาราชาก็ได้แล้วผลเป็นยังไงปัญหาของมนุษย์มันก็ยังมีอยู่ข้อ15แต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่งและชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตนแต่หามีใครจดจำรำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่ใครคือชายที่มาช่วยและช่วยกู้เมืองนี้ครับชื่อของเขาคือปัญญาและสติปัญญาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระคริสต์พระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพที่ยากจนพระองค์ตรัสนะครับบอกว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุคคลมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ20พระคริสต์ก็เป็นชายยากจนคนนั้นข้อ16ข้อ17แต่ข้าพเจ้าว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวังชาถึงสติปัญญาของชายคนนั้นถูกดูแคลนและถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟังก็ตามทีถ้อยคำของคนฉลาดซึ่งได้ยินในที่สงัดดีกว่าสิงหนาฏของผู้ครอบครองคนเขาในที่สุดพระสุรเสียงของคริสต์ก็จะมีชัยเมื่อพระองค์เสด็จมาพระสุรเสียงของพระองค์จะเป็นเสียงของเทพพอดีและเหมือนกับเสียงแตรตอนนี้มีเสียงเพ้อในโลกนี้นะในช่วงเวลานี้มีหลายเสียงนะครับแต่เวลาจะมาถึงเมื่อมีพระสุรเสียงของพระองค์ในอนาคตนะครับที่จะมีชัยในโลกนี้ข้อ18สติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุทธโภคกรแต่คนบาปคนเดียวย่อมบั่นทอนความดีเสียไปนั้นมากข้อนี้ก็เป็นการสรุปทุกสิ่งที่ผู้เขียนได้บอกไว้ในบทนี้ครับสติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุทธโภคกรสติปัญญาดีกว่าเครื่องอาวุธยุทธโภคกรก็เป็นการสรุปบทเรียนเอาไว้ครับแต่คนบาปคนเดียวย่อมบั่นทอนความดีเสียเป็นอันมาก มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของคนคนหนึ่งและอิทธิพลนั้นก็จะมีมากขึ้นเมื่อมันไปในทางที่ผิดนะครับประวัติศาสตร์ที่เราศึกษากันมาก็ยืนยันถึงความจริงอันนี้ครับสำหรับคริสเตียนนั้นก็มีเรื่องของอาดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกที่ได้ทำบาปแล้วก็มีผลต่อมนุษยชาติทั้งหมดนะครับจากการทำบาปของคนคนเดียวบทที่9นี้ครับก็จบลงต่อไปก็เป็นบทที่10บทที่10นี้ครับเราจะเห็นความไม่ยุติธรรมในชีวิตที่สอนให้ใช้ชีวิตแต่พอประมาณนะครับที่สอนให้ใช้ชีวิตแต่พอประมาณบทที่10ข้อ1บอกว่าแมลงวันตายย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปความขาวนิดหน่อยก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศชีวิตที่เต็มไปด้วยตัวอย่างของความจริงนี้มีมากมายครับการเที่ยวไปเพียงคืนหนึ่งอาจจะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตที่จบลงด้วยโรคร้ายหรือความตายผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้ก็เล่าว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในคริสตจักรซึ่งท่านได้ทำงานอยู่นะครับเมื่อหลายปีก่อนได้บอกท่านบอกว่าผมก็เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนและผมก็ไม่เคยใช้ชีวิตแบบเสเพแต่เมื่อผมออกจากบ้านแล้วก็ได้งานทำผมออกไปกับพวกผู้ชายในคืนวันหนึ่งนั่นเป็นคืนเดียวในชีวิตของผมที่ผมออกไปเที่ยวกลางคืนและผลที่ตามมาก็คือว่าผมติดกามโลกผมต้องเลื่อนการแต่งงานออกไปหลายปีผมต้องถอนมั่นกับผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งข้อนี้ก็บอกครับแมลงวันตายย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปความเขานิดหน่อยก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศแมลงวันตัวเดียวย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปเรื่องนี้และตัวอย่างที่ดร.เมกีได้ให้ไว้นะครับเกี่ยวกับสมาชิกของคริสตจักรซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในคริสตจักรได้เล่าให้ท่านฟังเมื่อหลายปีก่อนแม่คนหนึ่งครับต้องใช้เวลา21ปีเพื่อสอนให้ลูกฉลาดแต่ผู้หญิงคนหนึ่งก็จะมาทำให้เขาโง่เขลาภายในเวลา5นาทีเท่านั้นเพียงความเขลานิดหน่อยเท่านั้นมันสามารถเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของตนเองและของคนอื่นครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำนะครับโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
อดีตที่ผ่านมามีแต่น้ำตากับความขมขื่นเจ็บปวดทั้งวันทั้งคืนเจ็บปวดทั้งวันทั้งคืนฉันยืนอยู่กับผู้กระทงอดีตที่เลวร้ายเหมือนเงาความตายแผดเผาชีวิตไปหลงเล่ลมโลกีไปหลงเล่ลมโลกีหัวใจฉันนี้มันพังยับเยินโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสุมไฟใส่ข้ารมเรื่อยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสมใจหลอกให้หลงเสน่หากว่าจะเห็นหนทางขึ้นมาเสียใจน้ำตาเสียเวลาคืนวันชีวิตในวันนี้มีหัวใจสุขสดใสเปรมปรีหลุดพ้นหนทางโลกีหลุดพ้นหนทางโลกีชีวิตนี้พระเยซูนำทางสุมไฟใส่ข้ารมเรื่อยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสมใจหลอกให้หลงเสน่หากว่าจะเห็นหนทางคืนมาเสียใจน้ำตาเสียเวลาคืนวันชีวิตในวันนี้มีหัวใจสุขสดใสเปรมปรีหลุดพ้นหนทางโลกีหลุดพ้นหนทางโลกีชีวิตนี้พระเยซูนำทาง